Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om klima.
Så længe jeg kan huske, har vi længtes tilbage til dengang jorden var grøn og fuld af liv. Og der var ferskvand nok til alle.
Sådan lyder det i filmen Kada, der har premiere senere på efteråret, og filmen beskriver, at Danmark anno 2095, der kæmper med oversvømmelser, tørke og mangel på ferskvand som konsekvens af den globale opvarmning. Klimaforandringer og den globale opvarmning er netop i fokus i et nyt tema om klima fra Forskerzonen og Science Nordic. Temaet tager temperaturen på klimaforskningen og ser blandt andet på, hvordan vi kan undgå det dystopiske fremtidsscenarie, man ser i filmen Kada. Catherine Richardson fra Statens Naturhistorisk Museum og Jens Hesselbjerg Christensen fra Niels Bohr Instituttet bidrager begge med artikler til det nye klimatema. Og i denne podcast leverer de to forskere modsvar til de fem mest udbredte påstande fra klimaskeptikere, og de svarer på, om Danmark anno 2095 vil kæmpe med oversvømmelser, tørke og mangel på ferskvand, hvis verdens ledere ikke sætter handling bag ordene. Men først skal vi til denne uges nyhedsoverblik.
Jonas Sandemundsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har som altid udvalgt tre historier til ugens nyhedsoverblik. Og vi starter med en historie om en dommedagsprofeti, der forudser, at jorden går under på lørdag. Hvad handler den historie om, og vigtigst af alt, går jorden under på lørdag?
Jeg kan starte med at sige, nej, jorden går ikke under. Det er en amerikansk kristen numerolog, kalder han sig selv, som hedder David Mead, som endnu en gang har været ude og sige, at planet X, altså en mystisk planet, som skulle fare rundt i vores solsystem, uden nogen har opdaget det, den altså her på lørdag, smadrer ind i jorden.
Ja, altså det skal lige sige, at vores artikel handler så om, at det gør, at den her planet X så ikke.
Men det er
en lidt, hvad skal man sige, sjov, i anførselstegn, dommedagsprofeti, fordi ham med David Mead blander nogle passager fra Bibelen, og så faktisk nogle, hvad skal man sige, rigtige fakta om hvordan forskellige planeter placerer sig i øjeblikket. Ja. Så det er sådan et kort fortalt, altså hvad er det for en obskur blanding, ham med David Mead har gang i?
Ja, men det er typisk, sådan var det også sidst i 2012, de blander nogle rigtige ting dengang, hvor Maya-kalenderen den udløb. Det passede også, at Maya-kalenderen udløb, men der skete jo ikke noget ved det, men de blandede nogle ting frem sammen, der skete uden universet. Men det betyder altså ikke, at jorden den går under. Det som han gør den her gang, David Mead, den her kristne numerolog, han har kigget i Bibelen, og der har han læst en passage, hvor der står noget med, at der er et billede, som vil vise sig på himlen. Og det billede, hvis jeg lige skal læse op her, hvad vi har skrevet om det, det er billedet af en kvinde, som er indsvøbt i solen med månen under sine fødder og en krone af 12 stjerner på sit hoved. Og den her kvinde, hun skal føde et barn, som skal regere alle nationer med et jernscepter, mens hun trues af en rød syvhovedet drage. Mm-hmm. Og dernæst vokser ørnevinger ud på kvinden, som bliver slugt af jorden.
Mm-hmm.
Det lyder dramatisk.
Hvad er det så, koblingen er til planet X?
Ja, det mener han jo så, at det passer så med, det tolker han ligesom som det stjernebillede, eller den konstellation, som vi kommer til at se på stjernehimlen nu her, de her dage, hvor der rent faktisk er en meget speciel situation. Mm. Vi har en nymåne nu her, altså, og lige omkring den her nymåne, der har samlet sig nogle planeter. Det er Venus, Mars og Merkur. Og så er faktisk også en meget stærkt lysende stjerne, som står i et særligt mønster lige omkring månen. Og det er meget sjældent, og det er meget specielt. Og det mener han jo så, at det er så et tegn på det her, som han har set i Bibelen, at det må ligesom være det tegn på, at nu sker der altså noget meget dramatisk. Jorden går under.
Ja. Vi har så talt med astrofysiker på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet, Christoffer Karoff, som så ligesom gennemgår den her dommedagsprofeti, som afkræfter, at jorden går altså ikke under på lørdag.
Ja, det gør den ikke. Altså, og grunden til, at det lige præcis skulle være på lørdag, det er så fordi, det er 33 dage siden, at der har været solformørkelse over USA. Mm. Og 33 dage, det er, eller nummer 33, det er meget særligt nummer, ifølge David Mead, altså den her numerolog. Fordi at Jesus angiveligt blev 33 år gammel, og også at jødernes navn for Gud også blev 33 gange i Bibelen, ifølge ham. Men altså, det er jo noget sludder. Hvis, ifølge Christoffer Karoff, altså astrofysikeren fra Aarhus Universitet, hvis der fandtes en planet X, som havde gemt sig på mystisk vis, som var lige ved at smadre ind i jorden, så ville vi kunne se den nu.
Ja, så havde fundet
det. Blot øje. Ja. Og det ville, vi kunne have målt den med forskellige metoder og sådan noget, og der er ikke noget, der tyder på det. Det er ikke en ny teori faktisk, det her med Planet X eller Nibiru, som den også kaldes. Mm. NASA har tidligere været at sige, der er ikke noget om det. Der er ikke nogen astronomer, som har noget som helst den størrelse, I kigger den. Og NASA har tidligere sagt, kom nu videre. Og det kan vi også sige til ham her.
Kom nu videre, David Mead. Det giver mening oven i David Meads hoved, men det giver ikke mening oven i Christopher Carvs hoved og NASAs hoved. Nu skal vi videre til en artikel, der er kigget på forskellig forskning om ledelse. Og artiklen tager udgangspunkt i et foredrag af en norsk forsker, en professor og leder af Institut for Ledelse og Organisation ved Handelshøjskolen, kaldet BI, og den ligger i Oslo, og den professor, vi snakker om, han hedder Øyvind Lund Martinsen. Han har så holdt et foredrag om, forskellige typer ledelse, og det har vi så skrevet en artikel om, hvor vi netop kigger på overordnede ledelsestyper. Og før vi lige taler om ledelsestyperne, Jonas, så ved jeg, at du havde en nyhedsredaktør overvejelse om, hvornår den her artikel skulle ud på videnskab.dk.
Ja, altså det er et stykke tid siden, han har holdt det her foredrag, men nu er det blevet godt og grundigt efterår, og mandag morgen var det, vi bragte den, og vi tænkte, nu er det tid til at tale lidt om arbejde igen her på videnskab.dk i podcasten. Og hvad er en god leder, er noget, som vi også kunne tænke os at bringe op. Og ikke med dig, hvad du synes, der er den bedste ledertype, om du helst vil have sådan en, hvis vi ligesom kan sige, der er to typer.
Ja.
En streng en, som er meget resultatorienteret, som siger, du skal gøre sådan og sådan, og som kontrollerer, at du gør det ordentligt. Eller vil du hellere have en, som er sådan omsorgsfuld, som kommer og støtter dig, og som er sådan motiverende og flink?
Altså jeg vil sige, det har jeg faktisk aldrig rigtig tænkt over, men altså jeg tror faktisk en blanding, en passende blanding, som måske også i høj grad er lidt situationsbestemt.
Ja.
Så både en hård og en blød leder, som har situationsfornemmelse. Det vil være helt perfekt for mig, vil jeg sige.
Ja.
Men netop ham her, Øyvind Lund Martinsen her, professoren fra Oslo her, han beskriver altså forskellige overordnede ledelsestyper, og som du siger, så kan det opdeles i en kontrolfreak eller en lidt mere blød type, som du snakker om. Så hvad er de der overordnede to strømninger i sådan, hvad skal man sige, sådan modetendenser inden for ledelse, som artiklen beskriver?
Ja, altså der er det her, som hedder relationsledelse, og så er der nogle andre ledelsestyper, som er ligesom de mere omsorgsfulde. Der er den her styringsledelse, som er den resultat.
Den hårde.
Ja, den hårde der, som han siger, det er ligesom den høje, mørke ledertype. Ikke? Og det siger han, det er ligesom ved at være ydt nu. Altså, som du sagde, der går lidt som mode i det. Det afhænger af samtiden. De ansattes forventninger, det er ligesom ændret sig. Nu går de mere op i trivsel, og de vil gerne have medindflydelse. Så det her med at være en streng leder, som styrer indsats så meget efter, hvad for nogle produktionskrav der er, og som er så meget kontrollerende og resultatorienteret, det er ligesom ydt nu. Han siger, at det er bedre, det giver bedre resultater, hvis man er sådan en, der går over, der er mere sådan, dyrker det, der hedder relationsledelse, eller nogle andre ledelsesformer, som er lidt mere sådan bløde i det, kan man sige. Og han siger, at det bliver ikke for hippie-agtigt. Altså, det virker rent faktisk. Det er ikke bare sådan noget hygge noget.
Ja, fordi vi beskriver et metastudie fra 2004, som faktisk påviser, at de giver bedre resultater i virksomheder og organisationer. Han er lidt blødere leder. Og udover ham her, Øyvind Lund Martinsen, som var den norske professor her, så har vi også Flemming Pogfeldt med i artiklen, som kaster et ekstra lys på det her forskningsfelt, og han er så professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, hedder det.
Ja, altså han er grundlæggende enig, men han siger også lidt ligesom dig, altså det afhænger lidt af situationen, det afhænger af, hvilken personlighed har lederen egentlig selv, hvad der passer bedst til ham, men det afhænger også af virksomheden, så der er ikke sådan en opskrift på, hvordan man skal være, det afhænger ligesom af.
Det ville ellers være dejligt nemt, hvis man kunne sætte det på en opskrift, men det er lidt mere kompliceret end som så.
Ja.
Nu skal vi til den tredje og sidste historie i dagens nyhedsoverblik, den her uges nyhedsoverblik, og det er en vild historie, jeg kan godt afsløre med det samme. Den handler simpelthen om Enders meget, meget voldsomme parringsritualer, hvor man i artiklen blandt andet kan læse, at andrikker voldtager hunderne med deres meget lange spiralpeniser, og det lyder, jeg var faktisk ikke klar over, at ender havde så voldsomt sexliv, man kan sige det på den måde.
Nej.
Altså, hvad er det, den her historie handler om?
Det er faktisk ikke nyt, det der med, at de er meget voldsomme. Det er også en sjov historie, eller måske ikke så sjovt for hunderne, fordi, som du siger, de bliver voldtaget, og det gør de mange typer ender, det kan man også opleve her i Danmark, at andrikkerne, de de går altså til den, når de har sex. Og det, jeg ved ikke, om det er så frivilligt for hunderne. Nogle gange så går det så voldsomt til sig, at hunderne faktisk kan dø af udmattelse.
I parringen, der.
Ja. Men den her artikel, den går ligesom ind på, hvordan er det så, at det her evolutionære våbenkapløb mellem hunderne, som så prøver at forsvare sig på nogle måder mod hænderne, hvordan det ligesom har været. Og hunderne, de har ligesom udviklet sådan et forsvar mod hænder, andrikkerne, som ligesom er sådan en udpostning, som de har udviklet på deres kloakåbning, det er den, som ligesom har sex igennem og forresten også skider igennem osv., som forhindrer hænderne i at trænge ind.
Altså faktisk en slags prop. Ja. Det er jo lidt sjovt, at de her hanner, altså andrikkerne, har så sådan en spiralpenis, som er lidt sådan en proptrækkeragtig. Altså
det
ligner det helt konkret. I artiklen er der et meget flot billede af sådan en ande proptrækkerpenis der.
Ja, den er meget lang i forhold til andekroppen. Jeg ved ikke, om den lige præcis fungerer som en proptrækker, men den har jo en funktion, siden den er spiralformet.
Ja.
Og at den er meget lang, ikke? Så den kan alligevel komme ind, selvom der er den her udposning. Og den kan komme, og så handler det jo smart at have en lang penis, hvis man kæmper om den samme hund med andre hanner, fordi så kan man ligesom komme ind og få efterladt sit sæd længere inden, så er der større chance for, at det er ens sæd, der ligesom befrugter hunden, så
survival ens gener kommer videre. Evolution og så videre.
Ja.
Jeg skal lige nævne, at grunden til, at vi skriver om det her emne, det er fordi, at der er kommet et nyt studie fra USA, fra et college, altså, som hedder Mount Holyoke College, hvor en forsker ved navn, jeg skal lige få misstyr på mit amerikanske, det må så være Patricia Brennan, som er PhD og forsker på det her college i USA. Hun har lavet et nyt studie om det her.
Ja, og det nye, som de så har fundet ud af nu, fordi det andet der, det er sådan set en lidt gammel historie, men det nye, det er, at de har kigget på to forskellige typer ænder, og set, hvordan er det, at penis ligesom udvikler sig i de her arter. Og den ene art, det er nogle små bjergænder, som faktisk har nogle mindre peniser. Og det har de, fordi de lever i par, typisk, med deres hunder.
Ja.
Så de har ikke brug for faktisk at have sådan en stor penis, for at de kan ligesom komme dybere ind, end de andre
hanner. Det kører lidt mere udramatisk.
Ja, men der sker faktisk det, at når de så socialiserer med andre andrikker, når andrikker ligesom hænger ud med andre andrikker, så vokser deres penis faktisk.
Så går der konkurrence i den.
Ja. Fordi så handler det om at have den længste lige pludselig. Men hvis de var alene med hunderne, så vokser den ikke så meget.
Ja.
Det er lidt sjovt. Og så er der med amerikanske skarveænder, som er nogle lidt mere promiskuøse andetyper her. De passer med mange hunder. De går ikke ind og har sådan et parforhold med en enkelt. Så derfor så har de udviklet sådan nogle lange peniser. Men det er ikke alle, der har lige lange. Det er sådan, så der er en typisk en dominerende, altså en alfa-han i flokken, som faktisk...
Alfa-han.
Ja, og den, for at sørge for, at den ligesom har den længste penis, så giver den de andre underdanige hanner. Den giver dem simpelthen bare tæsk.
Ja.
Og så gør de... Så på den måde, så holder de ligesom dem nede, og sørger for, at de ikke kan parre sig med hunderne. Og når de ikke kan parre sig med hunderne, jamen hvorfor skulle de så have en lang penis? Og så udvikler de simpelthen en mindre penis, altså dem, som får tæsk.
Og på den note slutter vi denne uges nyhedsoverblik. Tak skal du have, Jonas Salomonsen. Næste indslag handler om klimaforandringer. Vi skal høre to af Danmarks førende klimaforskere forholde sig til fem typiske påstande fra klimaskeptikere, og til en ny dansk film, der beskriver Danmark anno 2095, og det er Danmark, der er ødelagt af følgerne af den globale opvarmning. Klimaforandringer er reelle, de er seriøse, og vi har skabt dem. Sådan lyder overskriften på et nyt tema for Forskerzonen og videnskab.dk's søstersite Science Nordic. Det nye tema byder de kommende uger på artikler fra førende klimaforskere, som sætter fokus på, at klimaforandringer er altså reelle, de er seriøse, og at mennesker har skabt dem. Og Catherine Richardson, professor og leder af Sustainable Science Center, hedder det, på Københavns Universitet, og Jens Hesselbjerg Christensen, professor ved klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet. Kort her til at starte med, altså bare lige for at stå det fast, er mennesket skyld i de temperaturstigninger, vi ser på jorden i dag, Catherine Richardson?
Altså ikke dem alle sammen, men altså FN's klimapanel er nået frem til, at over halvdelen af den stigning, vi har set i de sidste altså 50-60 år, det er altså menneskeskabt.
Ja, så nogle af stigningerne har vi ansvaret for.
Ja.
Jens Hesselbjerg, hvad siger du til... Til det enkelte spørgsmål.
Jeg er jo enig, jeg har en del af det panel, som har sagt sådan, men det er lagt til det, som siger, at det kan faktisk godt være mere, lige så vel som det kan være lidt mindre end det. Men altså, ofte har vi det med at ligesom skære af og sige at være konservativ, så det bliver det her cirka den halve.
Ja, men I er enige på overskriften på Forskerzonens
nye klimatema, altså at klimaforandringerne er her, de er seriøse, og vi har skabt dem. Så det var bare lige for at få det slået fast. Perfekt. Klar tale. Mange politikere mener, at vi skal reducere udledning af drivhusgasser og modvirke temperaturstigninger på den måde. Men det er dog ikke alle, der bakker op om den dagsorden. Den amerikanske præsident tror for eksempel ikke på menneskeskabte klimaforandringer. Og på de sociale medier finder man ofte skeptiske indlæg i kommentarsporene under artikler, der taler for menneskeskabte klimaforandringer. Og det er på trods af, at klimaforskere peger på, at evidensen for menneskeskabte klimaforandringer er så stærk, at der ikke er tvivl om, at menneskelig aktivitet er årsagen til den globale opvarmning. Så for at finde ud af, hvordan I forskere kan være så sikre på, at den globale opvarmning er menneskeskabt, har jeg medbragt 5 typiske påstande, der bliver brugt af folk, der er skeptiske over for menneskeskabte klimaforandringer. Og påstand nummer 1 lyder sådan her. Klimaet på jorden har altid forandret sig, og menneskelig aktivitet kan ikke påvirke klimaets naturlige forandringer. Catherine Richardson, hvad siger du til den påstand?
Jamen, det er absolut rigtigt, at klima på jorden har altid forandret sig. Men altså, mennesker har ikke været her hele tiden. Mennesker har faktisk kun været her de sidste cirka 200.000-250.000 år. Mm. Vi er rigtig taget fat som en art. Og alt det, vi forbinder med moderne mennesker, det er kun opstået de sidste 12.000 år. Ja. Og temperaturen stiger lige nu 100 gange hurtigere, end det har gjort på nogen tidspunkt på jorden i de sidste 800.000 år. Det vil sige, at vi ser temperaturstigninger, som mennesker har aldrig set før.
Men de her skeptikere, de hiver ofte fat i det der med istid og mellemistid, og det der med, sådan, at jorden har altid gennemgået et kæmpestort temperaturudsving. Altså, hvad siger man til det argument? Altså, som du siger, er det bare, at de stigninger, vi ser i øjeblikket, er bare ekstreme?
Nej, eller? Men vi forstår udmærket godt altså, hovedårsag til de der store svingninger, og meget af det har at gøre med hvordan jorden placerer sig, eller solen og jorden er placeret i forhold til hinanden, og vi har mennesker, vi har forskere, der egentlig studerer jordens kredsløb omkring solen, og siger, at den band, som den har nu, den burde ikke ændre sig over de næste mange tusind år. Så der er ingen grund til at tro, at vi skulle have de her store stigninger nu for den anden. Så vi forstår de forskellige ting, der påvirker vores klima, og vi kan ikke forklare de stigninger, vi siger nu, uden at bringe mennesker ind i billedet.
Jens Hesselbjerg Christensen, er du enig i, at det handler ikke om istider, mellemistider og jordens naturlige forandringer? Altså, det er noget unaturligt, vi observerer i øjeblikket.
Altså, jeg er helt enig i alt det, Catherine sagde. Ja. Men jeg kan tilføje til det her, at den del med at prøve at forklare de her ting, så handler det jo rigtig meget om, at vi netop forstår mekanismerne. Det, som mange af de her spørgsmål, eller hvad skal vi sige, de her skeptiske argumenter, de bliver meget ofte bare ved at acceptere, at der har været forandringer, og så er det ligesom det. Men for at kunne gøre det, bliver vi nødt til at forstå, hvad det er, der har forårsaget forandringerne. Mm. Og der er det sådan, at det, der sker i øjeblikket, det har vi faktisk forstået samtidig med, så det er ikke bare sådan en tilfældighed, at menneskene bor her, og at der så temperaturen stiger. Altså, det er faktisk sådan, at vi har meget tydeligt belæg for, at det, der sker, når vi bare brænder fossile brændsler, det er, at vi tilfører drivhusgasser til atmosfæren, og den proces har vi kendt i snart 150 år, at det er medvirkende til, at temperaturen på jorden stiger.
Mm. Så det er det der med, at man både kan påvise en unaturlig temperaturstigning, og så også forklare, hvorfor, og det er, bygger sig det, man kalder tung evidens, at man ligesom fra forskning føler, man kan konkludere ret skarpt på det. Nu går vi videre til påstand nummer 2. Klimaforandringer findes ikke, fordi temperaturen er ikke steget de sidste 15 år. Catherine Richardson, hvad siger du til den?
Det er for på fidus.
Altså, er det for på fidus?
Det er for på fidus. Altså, vi mennesker tror, at alt det, der sker omkring os, altså, det er kun det, der sker i luften, der er interessant, fordi vi lever i luften. Men altså en meget, meget, meget lille del, altså at den ekstra varm, som lagres nu ved jorden, findes i luften. Over 90% findes i havet. Og så det er faktisk i havet, at du burde måle temperaturforandringer. Og det er ikke stoppet. Temperaturen er ikke stoppet med at stige i havet overhovedet.
Nej, altså det knytter sig til lufttemperatur, og hvad hedder det, jeg kan lige sige, at som jeg forstår det, så er den her teori, eller skeptikers teori, som man kan sige på den, den bliver kaldt for hiatus, altså sådan en pause i den globale opvarmning.
Den eksisterer ikke.
Den eksisterer ikke. Jens Hesselbjerg, hvad synes du til det? Altså, har skeptikerne en pointe om, at jamen, der ikke er sket så meget de sidste 15 år?
De har en pointe i, at der ikke er sket så meget de sidste 15 år i lufttemperaturen. Det er rigtigt, at der har ikke været nogen særlig. Dog må man så sige, at det er allerede old news det her, fordi det er der jo netop sket inden for de sidste 4 år. Så hvis man havde stoppet den diskussion, eller hvis vi havde sagt, prøvet at have den diskussion i dag, så ville den ikke være der. 2017 var det varmeste år nogensinde, 16 var det varmeste år nogensinde, og 17 blev det næst varmeste. Mm. Og de har de sidste 4 år alle sammen været meget varmere end der hvor...
Jeg rører lige vandflaske på gulvet, det gør ikke ting.
der hvor man kan sige, at temperaturen ligesom tog en pause, ja. I luften.
Ja. Så hvis der er, man kigger på de sidste 4 år, så har temperaturstigninger holdt op med at holde pause, og de er kommet i gang igen. Tredje påstand er simpelthen, at stille spørgsmålstegn ved, men de her klimamodeller, hvor man som fremskriver temperaturstigninger, altså, at det kan de altså ikke. Klimamodeller er ikke gode nok. De kan simpelthen ikke fremskrive de her temperaturstigninger. Catherine Richardson, hvad siger du til den?
Men de er for dårlige. Jamen altså, det er da klart, at en model forudsiger aldrig fremtiden. Altså, vi bruger økonomiske modeller, og de kan ikke forudse med nøjagtighed, hvor vores BNP bliver om 10 år. Men vi bruger dog alligevel de her modeller til at få kontur af det, der sker ud i fremtiden. Så du skal ikke bruge en model som en forudsigelsesinstrument, men man kan bruge det til at forstå den risiko, som samfundet står overfor.
Men hvad er det så skeptikerne ligesom bruger det her til i forhold til at sige, hvis du siger, jamen det er bare en model, man kan bare få nogle konturer af nogle fremtidsudviklinger, altså hvad er det, altså har de så ikke en pointe i, jamen at man kan ikke konkludere for de her klimamodeller, altså har de ikke en pointe i, at så kan man ikke, bygge politik på de her modeller eller sådan?
Jo, det kan man da sagtens. Det gør man inden for økonomi. Altså, ja. Det problemet med de her modeller er, at de giver os et billede af de mest sandsynlige billeder ved vores nuværende forståelse for, hvordan systemet hænger sammen. Så kan man med de her modeller, kan man faktisk trykke på forskellige knapper og se på, hvad den sandsynlige udfald vil være. Og derfor er det ikke en forudsigelse, men altså nærmest en følsomhedsprøve på fremtiden. Og det viser den risiko, vi står overfor. Hvor store kunne temperaturforandringer blive? Altså, hvilke områder ligger de i?
Ja, det er ikke spændt ligger
det ikke en, det er ikke en forudsigelsesinstrument.
Nej, Jens Helsebjerg Christensen, er jeres klimamodeller lige så dårlige som økonomernes økonomiske fremskrivninger?
Det kommer an på, hvad man mener med dårlige. Ja. Fordi de er jo dårlige. De er jo enige, at de her er jo redskaber, og de er jo dårlige, og de har jo fejl og mangler. Der findes ikke nogen modeller, som kan gengive virkeligheden på alle dens nuancer. Men det er meget vigtigt at holde sig for øje, at de avancerede modeller, som vi bruger i dag, de er jo også i stand til at reproducere det klima, som har været, inklusive det, vi har oplevet i de sidste årtier med en pause og en genoptagelse og opvarmning, fordi vi forstår processerne og dermed er i stand til at håndtere dem i modeller. Mm. Og det er et af de allervigtigste, styrker ved dem, det er, at vi med modellerne kan bruge dem til at forstå de processer, der har ledt til de ændringer, der har fundet sted. Mm. Og det betyder så, når vi bruger dem fremadrettet i en forudsigelses-mode, jamen så er de meget troværdige, ikke i den forstand, at vi laver en vejrudsigt, men når vi kigger på resultaterne i en eller anden risikovurdering, men også i klima er jo med en masse variationer over. Der er masser af naturlige variationer, som vi startede også med at sige. Og det er at det forbehold, der dybest set ligger i, hvad man kan bruge dem til på fremtiden.
Ja, så men altså styrken i de her modeller er, at man kan påvise, at de kan reproducere det, der er sket indtil nu. Og hvis de kan det, så er der sådan en sandsynlighed for, at de kan bruges til at kigge ud i fremtiden. Fjerde påstand. Forskere er ikke enige om, at klimaforandringer er menneskeskabte. Kasper Mittelsen, er forskere enige om det?
Jamen, forskere er mennesker. Og det er da klart, at der er nogle få stykker, og jeg vil sige nogle få stykker, der ikke føler sig overbevist, men altså langt hovedparten af forskere, som har en relevant faglig baggrund, er fuldkommen overbevist om, at mennesker påvirker klima.
Ja, fordi der skal jeg lige skyde ind, at det her spørgsmål knytter sig også lidt til, at der faktisk er nogle studier, nogle meta-agtige studier, som har altså undersøgt, hvor mange studier peger på, at de her klimaforandringer er menneskeskabte, så man som har forsket på forskerne, som man kan sige på den måde, hvor der florerer tal omkring, at 97% af jordens klimaforskere er enige om, at de er menneskeskabte. Jens Hesselbjerg og Christensen, altså, oplever du også, at der er den her konsensus om, at de er menneskeskabte, og der er nogle få, der ligesom ikke er helt enige? Eller sådan?
Ja, jeg tror ikke, man kan sige andet end, at det er nu sådan, at til et hvilket som helst møde, man er til, så handler det om, hvor meget det bliver, og det handler om, hvad vi med vores viden kan bistå med i forhold til at løse problematikken. Og samtidig med, så er det jo også sådan, at vi er jo alle sammen skeptikere. Altså det er naturvidenskab, er vi skeptikere, så der er noget galt, at der er nogen, der har ligesom hijacket den dagsorden. Vi stiller spørgsmålstegn ved vores modeller hele tiden. Vi stiller spørgsmålstegn ved vores metoder. Vi tester dem på videnskabelig vis. Summa summarum, vi kommer altid op med det lidt nedslående resultat, at vi havde ret.
Ja. Catherine Richardson, du markerer.
Ja, men det er fordi, jeg tror altså også, at vi skal være opmærksom på, at det der med klimaforsker, det er et meget bredt begreb. Og altså, man kalder mig et klimaforsker. Jeg er ikke klimaforsker på samme måde som Jens, men jeg arbejder med en del, der er vigtig, altså havet og havets altså kulstofkredsløb. Og der er, altså vi har det sådan i videnskab, at man bliver ekspert i en lille detalje, og man tror, at det er det vigtigste af alle. Så du kan have en, der arbejder med solen for eksempel. Det er en del af klima, som er enige om, at solen, eller er overbevist om, at solen er det vigtigste i verden. Og sådan en forsker kan måske ikke få, altså de er ikke trænet i at se på hele systemet, og hvordan det hænger sammen, men de arbejder med en vigtig del af klimasystemet, er godhed af de klimaforskere.
Ja, det er også en vigtig pointe der med, at det er virkelig mange forskningsfelter, som lapper ind over hinanden omkring det samme spørgsmål. Femte og sidste påstand. Forskere, der taler for menneskeskabte klimaforandringer, er en del af en venstreorienteret konspiration. Catherine Richardson, er du en venstreorienteret eller kaj, der bare prøver at overtage verdensherredømmet?
Det tror jeg nu ikke er. Ikke er helt rigtigt. Det er faktisk lidt sjovt, fordi altså, man glemmer, at den der FN's klimapanel, det starter med et E. At det I, det står for intergovernmental. Og det betyder, at alle de forskere, som sidder der, er udpeget af deres regeringer. Og ikke nok med det, men rapporterne skal godkendes af deres regeringer. Det er meget svært at se, hvordan det der venstre hånd, venstreorienteret skulle komme ind
så pointen er, at det er ikke alle regeringer i FN-regi, som er venstreorienteret. Der er også, hvad skal jeg sige, for der er en bred repræsentation af det politiske spektrum. Jens Hesbjerg Christensen, er du en venstreorienteret lejesvend, der bare... der simpelthen bare vil overtage en hel dagsorden med din politik?
Altså, jeg ville gerne overtage en dagsorden, hvis jeg kunne. Nu er den jo alle ligesom overtaget, og hvorvidt jeg er venstreorienteret, det kan vi lade stå lidt åben. men når det er sagt, så er det sådan, at der sker jo det, at når man bliver bevidst om det, man laver, og det tror jeg, vi skal holde øje i, at når vi som forskere bliver opmærksom på, at der faktisk er et problem i de her ting som menneske. Og det er meget ofte, at vi har ignoreret det faktum, at forskere er også borgere og har ret til at have følelser og meninger. Om de er så på venstrefløjen eller ej, det er så et andet sted i diskussionen.
Ja, så men altså man kan sige, at, altså bare lige for lige at lige køre lidt mere på den, altså det taler jo ind i det der med, sådan at man måske lidt karikeret tænker, at den grønne dagsorden er typisk noget, man finder på sådan det venstre del af det politiske spektrum. Så altså vi ligesom anerkende, at I får måske lidt mere opbakning fra venstreorienterede regeringer end fra borgerlige eller sådan helt ud på højrefløjen.
Jo, men det er jo meget interessant, som er ved at ske i øjeblikket, fordi det er rigtigt nok, at i årtier har det i grønne side sagt, nu skal vi redde planeten. Ja. Men jeg tror altså, klimaforskere ikke går ind for at redde planeten. Det er, for planeten skal klare sig helt fint. Ja. Det her er et spørgsmål om at sørge for, at vores eget livegrundlag altså fortsætter på en måde, hvor vi kan trives. Og det gør, at agenderen bliver lidt noget andet, og som ikke ejes af venstre politikere.
Ja, det er for hele klodens befolkning, uanset politiske ståsted, det handler om her. Det er ikke kun forskere, der beskæftiger sig med klimaforandringer. Emnet bliver også behandlet på det store lærred. Nu skal vi høre et klip fra den nye danske film Kada. Filmen foregår i år 2095, altså 2095, hvor Danmark er plaget af konsekvenserne af klimaforandringerne. Verdenshavene er steget, og derfor ligger store dele af København under vand, og plante- og dyreliv er næsten udslettet på grund af mangel på ferskvand. Klippet kommer her.
Så længe jeg kan huske, har vi længtes tilbage til dengang jorden var grøn og fuld af liv. Og der var ferskvand nok til alle.
kastanjetræer. Kan du huske Copenhagen City's sidste kastanjetræ? De fløj det gennem luften. Vi var vel 7-8 år. De der enorme rødder der.
Og det er barn.
Ja, jeg har en datter.
Min Louise, hun er skrækslagen for fremtiden. Det er mitt fel, jeg har berättat skräckhistorier för henne om jordens undergång. Vad tycker du, ska man berätta sanningen för barn även om den är grym?
Det är ingen som känner framtiden.
Det är sant, men samtidigt inte. Det finns mycket som vi kan räkna ut. Om 60 år så kommer bara 40% av jordens befolkning att finnas kvar. Och vid det laget kommer stora delar av Japan, Ryssland, Centralamerika och Europa att ligga under vatten. Och där inte är vatten kommer det vara öken. Det sista grundvattnet är sedan länge förorenat av salt. Och de människor som inte har dött av svält och törst kommer leva i ett inferno av krig och kannibalism.
Ja, det var ett kort sammanklipp från filmen Keda som beskriver ett dystopiskt Danmark där är plagat av konsekvenserna av klimatförändringarna. Och om man är intresserad av att se filmen har den premiär den 16 november. Catherine Richardson och Jens Hesselbjerg Christensen, ni har bägge bidragit med artiklar till det nya tema om klimat. Og Catherine Richardson, du har skrevet en artikel, der kigger på, hvordan klimaet vil se ud i år 2050. Ja, den her film foregår altså lidt længere ud i fremtiden af 2095. Men altså, er den her dystopi med et oversvømmet København, med tørke og mangel på drikkevand i år 2095, er den realistisk på det plan, hvor man som kigger, altså fremskriver, hvad skal man sige, de konkrete konsekvenser af de her temperaturstigninger?
Jamen, en af de ting, jeg peger på i artiklen, er, at tingene stopper ikke i 2050. Altså, klimaforandringer vil fortsætte forud i fremtiden, og vi kan i høj grad gå ind og selskab, hvordan vores fremtid ser ud med vores beslutninger nu. Jeg vil sige, at det, de beskriver der, er nok ikke sandsynligt, men det er muligt. Ja. Og det er det, der er så interesserende, eller er så fantastisk med det ståsted, vi er i øjeblikket, de beslutninger, vi tager nu her. Fordi vi kan se, at de risici er der. Det er ikke umuligt. Men det er måske ikke sandsynligt, men det er ikke umuligt, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at det ikke ender på den måde.
Ja, så det her med, at verdenshavene stiger, fordi polerne smelter, og så...
Jamen, det kommer de til. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget.
Okay, ja, altså polerne kommer til at smelte, mener du, eller sådan. Det er du sikker på?
Det gør de allerede.
Ja.
Jamen, Jens Helsberg Christensen, altså kommer polerne til at smelte i sådan en omfang, at København bliver oversvømmet?
Det er faktisk et af de områder, hvor vi stadigvæk har stor tvivl og manglende forståelse. Vi ved for eksempel ikke præcis, hvor man kan sige grænsen for den tærskel, hvornår Antarktis for alvor begynder at bidrage til vandstandsstigninger. Vi ved, at der er 70 meter vandstand gemt på Antarktis. Det er altså rigtig, rigtig meget is, hvis det smelter. Det gør det selvfølgelig ikke over natten, men sidst det var væk, det er adskillige millioner år siden, så det har ligget der. Men før det har det jo altså været borte, og jorden har haft et klima, hvor der ikke har været land, hvor der i dag er det.
Men den del af polen, der er smeltet nu, har ikke medført til sådan målbare...
Jo da! Det er bestemt målbart. Det er bestemt målbart. Det, man skal huske på meget tit, når vi taler vandstandsstigninger, det er, at der er to ting i det. Den ene, det er, vi kalder geoiden, det vil sige, hvor langt jordens overflade strækker sig. Det er sådan set ligegyldigt, at der er vandstandsstigning ude midt i Stillehavet. Det er der ikke nogen, der mærker. Det er jo ved kysterne. Og ved kysterne sker der en hel masse andre ting. Der er landhævninger og sænkninger, og vi roder ved jorden, så vi sænker i landet, og vi hæver landet. Og så der spiller en hel masse andre ting ind. Og det er selvfølgelig det, der er afgørende for, hvor vi bor. Og Danmark ligger lige præcis et sted, hvor vi tipper. Altså oppe i Østersøen, der hæver bunden sig stadigvæk fra den sidste istid. Og i det vestlige Danmark, der synker det faktisk. Så det vil sige, at uden at vide de her ting helt i detalje, så kan vi heller ikke sådan være særlig præcise. Men til det her med, at bidrage fra polerne, det er der allerede, og det vil tage til i takt med, at det bliver varmere.
Ja,
Så den her dystopi er måske ikke helt langt ude i forhold til, at strøget bliver oversvømmet i 2095. Jens Elsebjerg Christensen, du medvirker i en artikel, der i det her tema på Forskerzonen om klima, der beskriver temperaturmål i Danmark de sidste cirka 130 år, som jeg forstår det, på fem af DMI's målestationer, som måler temperatur. Og i artiklen der står der, at den globale opvarmning medfører flere varmeekstremer, også i Danmark, altså sådan som... hvad skal man sige, altså nogle temperaturer, som falder lidt uden for normalområdet, som jeg forstår det. Du må lige korrigere, hvis det er forkert. Men vil de her varmere temperaturer i Danmark altså medføre til den her virkelighed, som man ser i filmen Cater her, hvor det er, at landjorden tør ud, og man kommer til at mangle ferskvand, og de her kastanjetræer, som vi snakker om, ligesom uddør, fordi der er for mange varmeekstremer i Danmark?
Altså det er helt klart, at i takt med, at der er en global opvarmning, og vores breddegrader, de følger med. Ja, så ser vi det der skift, som vi også har set, der er sket i de sidste 130 år. Det vil accelerere. Der vil være flere ekstremt varme grader. Det er alt sammen noget, der virker paradoksalt efter en kedelig sommer. Men det er altså faktisk sådan over lang tid, at så vil der stå de rekorder for fald. Mm. Om det helt ender op i de tørke og den slags ting, det er lidt vanskeligt at sige, fordi tørke er sjældne begivenheder. Men man kan sige, at i takt med det her, så øges risikoen for tørke. Og kommer der først en megatørke, kan man vel kalde det, sådan noget, som dækker et stort område, så bliver det jo rigtig fatalt mange steder. Altså, vi har ikke oplevet den slags i Europa, men i Amerika har der været skidt i gang. I Nordamerika har haft sådan nogle meget alvorlige tørkeperioder, der har varet årtier. Og det er vi sådan set ikke forberedt på. Vi snakker rigtig meget om ekstremregn. Altså, det er det, vi i øjeblikket har fokus på. Men altså, en af konsekvenserne af, at det bliver varmere, er helt overordnet set, at kontrasterne i klimaet bliver større. Så chancen for tørke øges også.
Så mere ekstrem vejr, kan man sige. Her til sidst, altså I har begge to tegnet noget deprimerende billede af fremtiden op, men hvis vi skal slutte af på en lidt positiv note til lytterne her omkring klimaspørgsmålet her. Altså er der et lyspunkt at finde i den nuværende situation, hvis man kan sige det sådan, med klimaet, Catherine Richardson?
Absolut, absolut. Okay. Ikke mindst, fordi vi forstår, hvordan systemet fungerer. Mm. Og når vi forstår, altså, hvordan det fungerer, så ved vi faktisk også, hvordan vi kan stanse vores påvirkning af klima. Og på mange måder er den ændring, den omstilling, godt i gang, altså især på energiområdet. Vi mangler stadig at få landbrug med i det, og nogle andre. Transport har vi også et stort arbejde foran os. Men der er den hastighed, hvorved samfundet begynder at omstille sig, er faktisk ganske imponerende.
Ja, vi ved mere, omstilling er i gang. Jens Hesselbjerg Christensen, altså, har du et lyspunkt, vi lige kan slutte af på her?
Jamen, det er jo tilfældet, at verdens ledere er gået sammen og peget på, at det er jordens problem.
Altså med den der Paris-aftale?
Vi har en Paris-aftale, som siger det, altså, og gentagende gange, man kan samtidig føle, det ikke går stærkt nok, men når det er sagt, så er det jo, også noget, mine egne vaner skal laves om. Alles vaner skal laves om, og ting tager tid i den her sammenhæng. Mm. Så det vigtigste er, at der sådan set er, der er lagt et spor ud, og der er meget stor commitment, men det er ikke klaret ved, at der er commitment, der skal endnu mere til.
Der skal handling bag ordene. Tak skal I have. Catherine Richardson er professor og leder af Sustainable Science Center på Københavns Universitet, og Jens Hesselbjerg Christensen, professor ved klima og geofysik på Niels Bohr Instituttet. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros, spørgsmål og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Barkestrup Kok, og jeg er tilbage i næste uge med en ny podcast med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.